Crossing.
She is walking. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
sati i 6 minuta, dobar dan još jednom, slušate Radio Beograd 1 i Talasanje. Referendum o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije je naša današnja tema. Šta izlazak ili ostanak jedne od najvažnijih članica Evropske unije donosi samim Britancima, a šta Evropi i svetu. Naši gosti su novinari sa iskustvom u izveštavanju iz Velike Britanije i za britanske medije, a u emisiju ćemo uključiti i dopisnik iz evropskih prestonica, uključujući naravno i London. Pozdravimo za početak naše goste u studiju, Ivana Miloradović, koleginica RTS. Ivana, pozdrav.
Dobro jutro.
I također kolega novinar Đorđe Vlajić. Đorđe.
Dobar dan.
Dobar dan. Naša današnja tema, Brexit.
Yeah.
Ostalo je još samo 3 dana do referenduma o izlasku Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije. Za 3 dana cijela Evropa će zadržati dah dok ne saznamo odgovor na to pitanje. Šta donosi izlazak ili ostanak, od čega zavisi kako će glasati Britanci? Mi ćemo danas razgovarati o mnogim aspektima ovog pitanja i sa gostima u studiju, ali uključit ćemo i naše kolege u evropskim prestonicama i na prvom mjestu naravno je sam London, gdje je tema već nedeljama tema važnija od svih drugih, sam Brexit. Na telefonskoj vezi je kolega Dejan Radović iz BBC-a. Dejane, pozdrav, i također te pozdravljaju naši gosti u studiju, kolege Đorđe Vlajić i Ivana Miloradović. Šta nam možeš reći, Dejane, o atmosferi ovih 3 dana pred referendum? Kampanja više posle ubistva Joe Cox nije ono što je bila, ali i dalje editorijali u novinama su veoma moćni i čini se da obe strane izlažu svoje argumente na najbolji mogući način.
Da, mislim da se kampanja vratila, da, ti si u pravu da posle samog ubistva je sve bilo suspendovano, sve je bilo zamrznuto, ali od juče se zapravo kampanja vratila na ono gde je bila u četvrtak pre ubistva. Obe strane znači udaraju u bubnjeve, ako mogu tako da kažem, jel, ono što su njihovi glavni argumenti. Tako da smo se vratili smo se zapravo tamo gdje smo bili u četvrtak, to se sada nastavilo i postoji generalno znači atmosfera velikog iščekivanja. Ovo je užasno velika odluka, kako svi kažu, najveća odluka za koju će vjerojatno ljudi glasati u toku svog života, jel? Ili jedna od najvećih svakako. Tako da znači atmosfera je da smo se vratili tamo gdje smo bili u četvrtak. Od danas recimo imate nekoliko velikih proizvođača automobila, njihovi direktori tih firmi su objavili pisma koja su poslali svojim zaposlenima upozoravajući ih da bi izlazak iz Evropske unije bio jako opasan. Imate jednog od najvećih biznismena u ovoj zemlji koji zapošljava oko 50.000 ljudi, Richarda Bransona iz Virgin Grupe, koji je izašao, koji je dao intervju Guardianu upozoravajući opet na istu stvar. Sa druge strane, znači ljudi koji žele istupanje iz Europske unije ponavljaju ono što je glavni argument, znači njihova, to je da Evropska unija sprečava ovu zemlju da donosi odluke koje su u njenom interesu, da ne može da kontroliše priliv imigranata i tako dalje. Znači prosto smo se vratili tu gdje smo bili, iako će danas parlament zasedati kako bi se odala pošta i počast o ženi poslaniku, znači Joe Cox, koja je ubijena u četvrtak.
Dejane, Ivana, ovdje imam jedno pitanje. Pre ubistva Joe Cox je bila kampanja za odlazak iz Evropske unije u vodstvu. Sada, koliko sam čitala juče, desničarski Mail on Sunday, što je prosto neverovatno, poziva glasače da glasuju za ostanak u Evropskoj uniji. Koliko je ovaj događaj preokrenuo javno mnjenje?
Jako je teško reći, samo postoji jedna kampanja, jedna anketa koja je pravljena tokom, znači oni su anketirali ljude u trenutku kad je bilo ubistvo. I mala, vrlo mala promjena, vrlo mala promjena se desila nakon toga u prilog onim koji žele da ostanu u Evropskoj uniji. Znači, to je jako je teško reći kako će to da utiče. Moguće je da će da odvrati ljude koji su neopredeljeni, znači to je sad čisto moja spekulacija, moguće je da će deo ljudi koji su bili neopredeljeni sada da se okrene, da odluči da glasa za ostanak, zato što je to ubistvo doživljeno ovdje kao rezultat i otrovne atmosfere koju, kako neki kažu, koja je nastala, koju su stvorili ljudi koji žele da izađu iz Evropske unije. Ali to je vrlo, vrlo, vrlo je spekulativno to i vrlo je teško reći kako će to da utiče. Ankete su inače ukazuju da je, znači do pre 3 nedelje, na primjer, su oni koji žele ostanak u Europskoj uniji bili u blagom vodstvu, ali blagom. onda su između pre tri nedelje i pre nedelju dana, ako mogu tako da kažem, znači su ljudi koji su oni koji žele da izađu iz Evropske unije krenuli da dobijaju veliki broj pristavica i bili su po nekim anketama čak nekoliko procenata u prednosti. U poslednje dva, tri dana izgleda da se, u poslednje ankete koje su objavljene u poslednje dva, tri dana, ukazuju da se blago oni koji žele da ostanu u Europskoj uniji su sada dobili 2 ili 3%. Znači, poslednja anketa koja je objavljena, čini mi se, juče, i to je anketa koja je napravljena za Guardian, iz Alzerber, je, znači, potpuno su izjednačene dve strane. 44% za ostanak, 44% za izlazak i nešto preko 10% neopredeljenih birača. Među onima koji su neopredeljeni, kao kad ih anketari pritisnu da kažu za koju stranu, na koju stranu, ono, kao naginju, jel? U kom pravcu razmišljaju, izgleda da je veći broj njih koji žele da ostanu nego za izlazak, ali to je ono jako spekulativno.
Da, i pitanje
je... Anketari kažu...
Kaže,
da. Samo da, mislim, ovo je možda zanimljivo reći, pomenuti da anketari kažu da u poslednja dva, tri dana pred glasanje u ovakvim situacijama obično poraste blago broj ljudi koji su za status quo, koji ne žele rizik. Znači, to se desilo u Škotskoj pre koliko ima godinu i nešto, skoro dve godine kako je bio referendum u Škotskoj. Tamo se desilo da je u posljednjih nekoliko dana pred glasanje porastao broj ljudi koji su glasali protiv nezavisnosti, zato što je to ta neka kao neki konzervativni, oprezni deo biračkog tela koji ne želi da rizikuje i koji u poslednjem trenutku odluči ne, neću da rizikujem, neću da glasam za nešto što posle može da izazove probleme. Tako da to je jedna moguće da će se to desiti i ovde, to svi očekuju, ali ne znamo.
Hvala Dejane, da, ima tu mnogo psihologije i to je odličan uvod u moje sljedeće pitanje, a to je koliko građani Britanije percipiraju, to ne znam, ali koliko možemo reći da će eventualno izlazak biti tako krupan događaj u kolikom god smislu. Neki kažu može da bude pozitivan, da osvesti Evropsku uniju, da reformiše svoje institucije, neki kažu bit će strašno negativan. Opet, posebno oni... a najviše koji zagovaraju izlazak iz Evropske unije, kažu ma neće to biti ništa strašno. Dakle, koliko će izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, ako do njega dođe, biti krupan događaj, bilo u pozitivnom, bilo u negativnom smislu?
Pa, stvari se mogu okrenuti i na jednu i na drugu stranu. Dakle, ako pratimo šta je sama Evropska komisija rekla, Donald Tusk je na neki način izvršio, ja lično smatram, nedozvoljeni pritisak na Veliku Britaniju time što je dao intervju nemačkom časopisu Bild i u tom časopisu rekao da razvod između Velike Britanije i Evropske unije neće trajati dve godine kao što je propisano, već da će verovatno trajati čak 7 godina. Ne ulazeći u to koliko on kao neizabrani predstavnik Evrope, za koga niko nikada nije glasao,
rekao
ima
takođe
pravo...
Rekao je da to može biti sumrak evropske civilizacije. Tu skimo onako vrlo interesantne ideje.
Da, ali on je neizabrani predstavnik i to je nešto što je u ovoj referendumskoj kampanji, kada je reč o onima koji žele da izađu iz Evropske unije, jedan od ključnih argumenata, a to je da je Brisel jedna teška administracija koja broji desetine hiljada birokrata koji nisu izabrani od strane naroda. Drugo je Evropski parlament, postoje izbori za Evropski parlament, ali za Evropsku komisiju i celu administraciju u Briselu nema mehanizma izbora, direktnog izbora, dakle to su čiste birokrate. I ono što je važno u ovom referendumu je, bez obzira na ishod glasanja, ta primedba Britanaca da Evropskom unijom rukovode ljudi koje niko nije izabrao da rukovode, je primetba koja stoji bez obzira na ishod referenduma i o tome će Evropa morati da razgovara bez obzira na ishod referenduma. Sa druge strane, ono što Evropi pokazuje britanski referendum je koliko građani Evrope, Evropske unije, u ovom slučaju Britanije, posle 40 godina članstva u Evropskoj uniji i više, malo znaju o Evropskoj uniji. Jer količina manipulacije podacima tokom izborne, to jest predreferendumske kampanje u Britaniji
pokazuje se građanima sve može servirati.
Apsolutno, zato što ne znaju ništa o Evropi. A veliko je pitanje i velika odgovornost te ogromne birokratske mašinerije u Briselu, šta ona radi sve ove godine kada građani Evropske unije nemaju pojma kako Evropska unija funkcioniše, ni da li im donosi dobrobit, ni da li im ne donosi dobrobit. Te populističke snage, desničarske snage, ekstremno desničarske snage koje su trenutno u usponu svuda u Evropi, osim u Britaniji, i to bih naglasila, su drugi faktor koji Britanci gura da sa podozrenjem gledaju na Evropsku uniju. Britanija je konzervativna zemlja, ali nije ekstremna zemlja. Sam Nigel Farage, koji je recimo neki ekstremni desničar po najnovijoj definiciji ekstremnog desničara, on da sam vodi kampanju za odcepljenje Britanije, dobio bi 1-2% i kampanje ne bi bilo. Znači, dok se nije Boris Johnson u ime konzervativaca uključio u celu tu priču, apsolutno šanse ta strana nije imala. Dakle, vrlo priča se da je odcepljenje odraz nacionalizma. U ovom slučaju suprotno, Velika Britanija kao jedina nenacionalna država u Evropskoj uniji, znači ovo su sve drugo nacionalne države, sa podozrenjem gleda na razvoj prilično ekstremnih snaga, kako u Francuskoj, tako u Austriji, tako u skandinavskim zemljama, u zemljama istočne Evrope, naš sused Mađarska, zatim Poljska i tako dalje, Slovačka, pa čak i Švajcarska.
Da, mnogi kažu da bi čak pobjeda Brexita mogla znači još veće ohrabrenje za te snage. Đorđe, da li se treba plašiti Brexita u bilo kom smislu?
U toj Brexit priči nema nevinih, kao i obično u svakoj političkoj priči. S jedne strane, postoji niz opravdanih nezadovoljstava Britanaca, britanske politike, onim kako funkcioniše Evropska unija. Izuzimajući sada iz ove debate, iz ovog razgovora, ono što je neka vrsta pritiska da Britanija sačuva posebnost unutar Evropske unije, ali više nego opravdane su primetbe iz Londona da je evropska birokratija okorela i da se najmanje bavi reformom Evropske unije i traženjem modela povezivanja zemalja u Evropi koji će omogućiti da ta zajednica politička, ekonomska, kakva god raste, funkcioniše kako treba. U ostalom, Evropska unija ima konstrukcionu grešku. To je ekonomska unija bez poreske unije. Ne možeš napraviš monetarnu uniju, a da pritome nemaš ujednačene poreze. Te dve stvari baš ne idu najbolje. Tako tvrde ekonomisti i zbog toga Britanci to znaju. Nikada nisu hteli da se odreknu funte, jer baratanje sopstvenom valutom omogućava njima da oni upravljaju finansijskom sferom, da ne zavise od odluke drugih država i Evropske centralne banke. Zavisno, posredno se to odlučuje. Upravljanje ekonomije je vrlo suptilna stvar domaća ekonomijom zemlje. S druge strane, rekao bih da u suštini, makoliko ovo izgledalo ovako sada dramatično, izlazak Velike Britanije iz Evropske unije bi bio presedan. To se nije dogodilo. Čak i taj sporazum ne predviđa u suštini mehanizam za izlazak. Tako da Tusk može da priča o 7 godina, u sporazumu se onako maglovito nešto locira neke 2 godine, a neka priča može se završiti za 15 dana, ako to neko hoće da radi. Međutim, ja mislim da se to neće dogoditi. Ja mislim da će Britanci ostati u Evropskoj uniji i da će u suštini ovaj referendum o izlasku u Britaniji iz Evropske unije se pretvoriti rezultatom u politički pritisak na birokratiju u Briselu da uđe u brže reforme Evropske unije. S druge strane, ja mislim da ozbiljan broj ljudi koji upravljaju Evropskom unijom se ne bi rasplakao ako bi Britanija izašla iz Evropske unije, jer se Britanija u Briselu doživljava kao kočničar. Oni stalno drže povučenu ručnu nagore i usporavaju neke stvari. Drugo, Britanci imaju potpuno drugačiji osjećaj solidarnosti. Ne, oni neće da plaćaju tuđu aljkavost i neznanje i loše upravljanje državom. Hoće da se, solidarnost u Britaniji se razume na drugačiji način. A Evropa, da bi sačuvala Evropsku uniju, ulaže ogroman novac u loše ekonomije nekih svojih članica. Pa Britanci s pravom postavljaju pitanje zašto mi da plaćamo nerad i javašluk u nekim drugim državama i neodgovornost njihove političke i ekonomske elite. Tako da, kažem, u ovoj priči nema nevinih, ali će svakako posle objavljivanja rezultata referenduma, za koje iskreno verujem da će biti na liniji ostanka Britanije u Evropskoj uniji, i Brisel, a rekao bih i London, morati malo drugačije da razmišljaju, da se ponašaju prema toj evropskoj zajednici evropskih zemalja.
Ja bih samo kratko dodala na ovo da ovo što Đorđe govori je apsolutno tačno i taj osjećaj da u stvari čak obe strane u Britaniji, i ona koja želi da ostane u Evropskoj uniji i ona za odcepljenje, su nezadovoljne statusom quo i kako funkcioniše administracija u Briselu i da žele da se o tome pregovara i da žele reformu Evropske unije, pokazuje i Boris Johnson, koji kada je stao na čelo kampanje za odlazak iz Evropske unije, doslovce rekao u parlamentu da glasanje za izlazak iz Evropske unije ne znači automatski da Britanija obavezno mora i da izađe, nego da pojačava svoju pregovaračku poziciju da promeni Evropu, da postane demokratičnija.
Međutim, u samoj Evropskoj uniji nema konsenzusa o nekim mogućim daljim koracima. Nije Britanija jedini kočničar?
Ne, samo jedna stvar, jer u Britaniji, u britanskoj svesti, David Cameron, premijer i lider Torijevske konzervativne stranke, i Boris Johnson, njegov izazivač, iako pobedi njegova opcija, budući premijer Britanije i budući lider konzervativne stranke, oni u stvari igraju već viđene istorijske uloge. Znači, na neki način je David Cameron i njegov sporazum koji on napravio već sa Evropskom unijom prikazan lošim, onoliko lošim koliko je bio sporazum premijera Chamberlaina sa Hitlerom, a Boris Johnson sebe pozicionira kao Čerčila, kao čoveka koji će Britaniju spasti od pošasti tog groznog kontinenta koji se pretvara u super državu, čiji je epicentar Nemačka.
Ma da, činjenica da je nešto dao, ipak Evropa je nešto dala Cameronu, a nije mu uzela ništa. Ali okay,
pa to nije dovoljno, ja mislim da da. To ja mislim da ovo što je Britanija dobila nije sve ono što je tražila i da postoji ta dodatna mera ustupaka koje je Brisel i briselska administracija i ključne članice sa ove strane, Nemačka, Francuska, treba da još učine neke ustupke. Meni je zanimljivo šta će da se dogodi sa ovim glasanjem i zahtevom, odnosno potpisima, da se parlament izjasni o tome i da li postoji uopšte mogućnost da parlament odlučuje da li da se odloži referendum, da li da se otkaže, ili šta sa rezultatom. Jer tu postoji spor u Britaniji, da li je referendum konsultativan ili je instruktivan, tako da vidjet ćemo.
Spomenuli ste Nemačku, sada ćemo da uključimo u ovaj razgovor i kolegu Nenada Radičevića, dopisnika politike iz Nemačke. Nenade, dobar dan. Da li sam u pravu ako kažem da javnost u Nemačkoj bi volela da Britanija ostane, ali su sasvim spremni i za plan B?
Dobar dan. Poprilično ste u pravu, mislim, a što se tiče spremnosti za plana B, to je, ti planovi se razrađuju, ali ne baš tako rado, budući da su Nemci veoma precizno ili bar delimično precizno izračunali koji će njima biti trošak eventualnog izlaska Britanije iz Evropske unije, što onaj ekonomsko-financijski trošak, ali što i politički i geopolitički na neki način. S jedne strane, ekonomski taj trošak su procenili već nemački instituti da bi eventualni Brexit uticao na pad za pola procentnih poena nemačkog ekonomskog ili rasta, što je u nemačkom slučaju se broji milijardama evra, i pojedine banke su već izračunale da bi samo prvi godinu i po dana, odnosno do kraja 2017. nemački izvoz to koštalo jedno 45 milijardi evra. Podsjetit ću da prosto Britanija je ogroman potrošač nemačke robe i da godišnje oko 89 milijardi evra robe te vrednosti biva izvezano u Britaniju, dok s druge strane britanske robe tek nešto manje od 40 milijardi. Tako da u tom smislu se računaju da će, ako Britanija izađe iz Evropske unije, samim tim, kako kaže nemački ministar financija, izaći iz jedinstvenog tržišta i odnosno evropskog ekonomskog prostora, i da će samim tim morati biti uvedene neke carine, da će to poslovanje među državama biti znatno oteženo, a samim tim da će znatno više koštati, odnosno da će doći do gubitka u predstavljeno nemačkom izvozu. Dosta ne postoji i taj politički...
Kažem, dosta se priča o tome, piše o tome, teoretiše da sa izlaskom Britanije Nemačka bi postala apsolutno dominantna, iako je već sad na neki način dominantan politički faktor u Evropi. Da li je to samo omiljena tema medija van Nemačke ili se o tome piše i u samoj Nemačkoj?
Piše se, ali Nemci ne smatraju da su toliko dominantni, budući da kada se pogledaju neki segmenti, Nemci još pre 4-5 godina su zagovarali neko stvaranje super države, što bi se rekao, na Evropske unije, pa im to još nije uspelo, da taj pomak, recimo sada se raspravlja o bankarskoj uniji i o tim nekim segmentima gde Schäuble, na primjer, pokušava da nametne taj nemačku viziju, pa to još ipak ne uspeva baš tako lagodno kao što bi mnogi rekli. Čak i znači to, recimo, u Britaniji britanski evroskeptici se plaše toga da je to u stvari četvrti rajh, da Evropska unija bio četvrti rajh. To ipak nije takva, mislim, naravno da jeste dominacija, ali ne baš u takvom smislu. Nemci se pre svega plaše da među odlaskom Britanije izgubiti tog partnera na tom jednom ideološkom planu, budući da je Britanija Nemačkoj bila najveći partner po pitanju liberalizacije tržišta, uklanjanja prepreka, zatim ukidanja onog što bi Francuzi rekli da je socijalistički način vođenje ekonomije, što Nemcima i tekako smeta. Njima smeta to zaduživanje, velike socijalne beneficije, a Britanija po tome nije baš šampion, naprotiv, ona Britanija je slično Nemačkoj i sve čini da olakša pre svega vlasnicima kapitala, a ne toliko građanima. Tako da u tom smislu Nemačka gubi, Britanija je bila prirodni saveznik Nemačkoj, a ne toliko Francuska koliko se inače prikazuje kao francusko-nemački dvojac koji je svojevrsna lokomotiva Evropske unije.
To je lepo rekao bivši ministar spoljnih poslova Poljske Sikorski. Evropi je potrebna Britanija zbog njene liberalne politike, liberalne ekonomije i kao centar pristojne političke rasprave. Hvala. Bio je to iz Berlina Nenad Radičević, dopisnik politike. Sada ćemo čuti reklame, pa nastavljamo razgovor sa gostima u studiju i našim dopisnicima. Eko.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Agata.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu, istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpaid tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
Sati 39 minuta, Radio Beograd 1, emisija Talasanje. Razgovaramo o mogućem izlasku Britanije iz Evropske unije, odnosno referendumu. Čuli smo malo prije razgovoru da konkretno čak i glasanje na referendumu ne bi značilo i momentalni izlazak. Naši gosti, kolegi Ivana Miloradović i Đorđe Vlajić, govorili smo već malo o ekonomiji i tu obe strane, i oni koji su za ostanak i oni koji su za izlazak, imaju dosta jake argumente. Oni koji su za ostanak kažu da će jednostavno Britanci biti siromašniji za 1-2%, što je nekih 4000 funti godišnje po domaćinstvu. Kažu da jednostavno Evropa je prirodan trgovinski partner Britanije i da bi bilo veoma sasvim besmisleno jednostavno okretiti leđa sporazumima koji već postoje. Oni koji su za izlazak kažu da treba trgovati sa nekim dinamičnim regionima sveta sa kojima Britanija tradicionalno ima dobre odnose, da treba osloboditi liberalnu ekonomiju, dakle izaći iz tih stega koje nameće Evropska unija. Jako je praktično teško reći šta će biti u ekonomiji i za 3 meseca, kamoli za nekoliko godina, kako bi se taj neki izlazak odrazio na Veliku Britaniju. Da živite u Velikoj Britaniji, imali ste oboje priliku da vidite kako je to zarađivati i jednostavno živjeti svakodnevno u Velikoj Britaniji. Kako biste se osjećali sada da ste tamo? Šta bi vam ulivalo veću sigurnost? Britanija u Evropi ili Britanija van Evropske unije?
Pa, Britanija u Evropi svakako. Ja rekao malo čas da ja ne verujem u taj britanski izlazak iz Evropske unije. Ja mislim da je Dejan negde, govoreći o istraživanju, o najavljanju mnjenja, naznačio nešto što je zakonomernost svih izbornih procesa. U finišu kampanje i uoči glasanja se odlučuju praktično najkonzervativniji birači, oni koji su protiv bilo kakve promene, pa onda ono što je za ne menjati, uglavnom to dobija. Jako je tesan rezultat. Ali ja nisam siguran da jer kampanja je jedna priča, a realan život druga. Ono s čime se barata u kampanji ne mora uvek da bude istinito, ili možda bude tumačenje stvarnosti ili tumačenje neke budućnosti. Ja nisam siguran da bi Britanija, i mislim da je to teško izračunati jer nema dovoljno zdravih parametara za takav ozbiljan račun.
Pa i računali su da. Mnogi, ja mogu da navedem cifre, ubiše se računajući, ništa
da,
drugo ni ne rade.
Pa, ali je, u čemu je problem? Zašto se, ako se pođe od pretpostavke da će Britanija da izgubi tržište Evrope, da će biti uvedene carine i da će ona dovede carine Evropskoj, to onda je jedan račun. A ako kažemo da se to neće dogoditi iako izašli ili ne izašli, jer se napravi novi sporazum pa se utvrde uslovi, onda je račun drugi.
Da li šta važno? Nešto da. Veoma važno. Prosečan građanin Britanije ne gleda svet evropocentrično. Tu je osnovni problem i osnovna razlika u pogledu na svet. Ako ja si Nemac, Francuz, Srbin, ti prvo učiš Srbiju, Nemačku, Francusku, pa onda Evropu. To je škola. U Britaniji prvo učiš Veliku Britaniju, a onda učiš Commonwealth. Evropa ne postoji. Dakle, postoji prvo Commonwealth, a tamo negde, mnogo dalje, to je čist situacionizam, je Evropa. U newsroomu BBC-a, ako dođe vest iz Zimbabvea, ona je važnija od vesti iz Evrope, jer to je Commonwealth. U svakodnevnom životu u Britaniji nemate mnogo evropskih proizvoda. Milka čokolada veoma retko, Nesla čokolada veoma retko, sasvim drugi proizvodi su na tržištu, neuporedivo ih je manje. Nemačkih proizvoda, iako smo čuli da Nemačka ima suficit u izvozu prema Velikoj Britaniji, na samim policama su vizuelno malo toga svesni građani Britanije. Dakle, vi možete da živite u Britaniji bez svesti da ste u Evropi, i mnogo građana nema svest da je u Evropi. Što se tiče računanja šta će da se desi ekonomski, postoje razne računanja, postoje i otvoreni pritisci o kojima je Dejan govorio, znači pritisci na zaposlene kako da glasaju, ali postoje i neke računice, znači recimo Economist Intelligence Unit koji preporučuje ostanak u Evropskoj uniji, znači nimalo nije sklon izlasku, računa sledeće, da kratkoročno Britanija, znači u roku od 2 godine, da Britanija može da oseti pad od 6% ne životnog standarda nego GDP-a, ali da posle toga može da računa na oporavak. Znači to je veoma crna prognoza. Barclays grupa je dala možda najinteresantniju prognozu ekonomsku šta može da se desi u slučaju izlaska, i kaže, s čim se ja lično slažem, da to najmanje zavisi od same Britanije, a mnogo više zavisi od reakcije Evropske unije na Britaniju i ekonomija Evropske unije na Britaniju. Jer ukoliko razvod bude prijateljski,
ako razvod bude balkanski,
ako razvod bude čehoslovački, onda će ekonomija britanska čak veoma profitirati od izlaska iz Evropske unije.
A da li gledate o dupli razvod?
Pogotovo autoindustrija, ta ista što se sada buni, jer se smatra da već srednjeročno autoindustrija Velike Britanije bi preuzela sve ono što dolazi iz Evrope. A ako je razvod balkanskog tipa, kao što preti Donald Tusk, jer to je pretnja, 7 godina razvoda pre nego što se izjasni drugi supružnik da uopšte hoće da se razvede, to je pretnja. Ukoliko do toga dođe, doći će do valutne destabilizacije, kako funte, tako i evra, jer će se svaki korak u međusobnom prepucavanju odražavati na valute. I najveći pobednik tog valutnog rata će biti dolar.
Dolar, jen, da.
A da li verite dupe da ove, u izlazak Škotske?
Ja, to bi moglo biti, to je sad već priča ako. Naravno da bi ovaj izlazak Britanije iz Evropske unije otvorio vrata da Škoti još jedan put, oni inače govore o novom referendumu, ali ovo bi vjerojatno ubrzalo stvar. Međutim, da se vratimo na ovo što je, verujem, zanimljivo i za Evropu i za Ostrvo. Nisam ja siguran da bi iko u slučaju da dođe do razvoja, kažem, logiciramo o stvarima koje imaju mnogo varijanti i podvarijanti, da bi išao na, opredelio se na način koji bi bio svetoljubiv i pravio štetu. Jer zašto bi Evropa krenula džonom na Veliku Britaniju ako izađe, pa sebi napravila štetu? To je 80 milijardi evra. Nema igranja sa 80 milijardi, to su milioni radnih mesta. U ostalom, u Britaniji radi 2,5 miliona Evropljana, državljana Evrope.
I obratno 3,5 miliona, pa neće njih niko da je u Evropi.
Jeste, neće njih niko da istera odatle, da ugasi ta radna mesta ili da nađe no. Tako da to mnogo bi bilo, pretpostavljam, upotrebljeno takta i razuma, ako bi došlo do razvoda, da se to uradi na najbezbolniji mogući način.
Jer Britanija želi, čak oba kampa navode, a kamp za odlazak ne može da se dogovori, recimo Boris Johnson bi voleo kanadski ekonomski scenarij u odnosu na Evropsku uniju i te sporazume kakve Kanada ima sa Evropskom unijom trgovinske, da. Nigel Farage, on bi želeo da prođe kao Norveška, ali samo se kratko vratim na Škotsku, nemojte padati u tu zamku o Škotskoj. To je veliki PR. Zašto? Škotska nacionalna partija ima 47% trenutno na najnovijim izborima, čime je izgubila većinu birača. Ona je u padu od referenduma do danas. Ona je u padu popularnosti. Tako da bi pojačala svoju popularnost i igra na nacionalizam, ona je sada ubacila u svoj manifesto ponovo da ukoliko se Britanija ocepi, oni pozivaju na novi referendum. To je izuzetno veliki PR potez, jer njima se desilo da konzervativna stranka u Škotskoj na ovim sada izborima lokalnim, koja je bila nepostojeća, se podigne na drugo mesto i pogazi laburiste. Dakle, to su vrlo unutrašnje škotsko igre u Škotskoj između stranaka. Jako je daleko referendum ponovni u Škotskoj i čak i u slučaju odcepljenja. Da.
Uključit ćemo još dva dopisnika i potom ćemo čuti još finalna vaša predviđanja koliko tačno bi glasova mogla dobije, koja opcija. Za početak tu je Nataša Jokić u Strasburu. Nataša, pozdrav. Znamo da u Francuskoj ima mnogo aktualnih problema, da možda i nema vremena toliko da se razmišlja o britanskom izlasku, ali interesantno je čuti kako jedno od tri najveće zemlje Evropske unije, uključili smo među dopisnika iz Nemačke i iz Britanije, kako razmišlja o cijelom ovom pitanju. Ima li tu emocija, ima li onako hladnih kalkulacija kao u Nemačkoj i na kraju treba, kakva je pozicija Evropske unije, budući da ti često izveštavaš za nas iz Brisela?
Nešto, što se tiče Francuske, ona naravno uvijek razmišlja o Velikoj Britaniji. To je duga priča, istorijska. E sada, ona razmišlja i o Brexitu, o mogućem izlasku Velike Britanije iz Evropske unije na jedan tradicionalno francuski način. Da kažem, s jedne strane tu imamo patetičan politički govor i sa druge strane imamo nemilosrdnu i hladnu ekonomiju. To možemo da vidimo ako danas uzmemo primjera, papirni primjera, kažem jer on je datiran današnjim danom, poznatog dnevnika Le Monde. Vidimo šta? Vidimo se jedne strane na udarnom mestu na prvoj strani i zauzima čitave dve strane i veliki intervju sa ministrom ekonomije koji se zove Macron. Dakle, Emmanuel Macron, koji je mlad čovek, važi za socijalistu koji je zagovornik liberalne ekonomije, rekao je u intervju Le Monde da Evropska unija treba da pošalje ultimatum Velikoj Britaniji u slučaju da na referendumu pobede oni koji zagovaraju izlazak iz Unije. On je rekao da u slučaju da se izglasa izlazak iz Evropske unije, potrebno je da Evropski savjet na sastanku 28. juna bude u tom slučaju vrlo odlučan i da izađe sa preciznim kalendarom o ritmu izlaska. I taj ritam po njemu treba da bude što brži, jer, kako je rekao, ili ste u Uniji, ili niste u Uniji. I on kaže, citiram ga sada, neće više biti financijskog pasoša za britanska preduzeća. Vi vidite ovdje ipak jednu pretnju. Ako Velika Britanija hoće da ima međunarodni ugovor koji joj je omogućila pristup tržištu Unije, kao recimo Švajcarska i Norveška, onda poput ovih zemalja treba da uplaćuje u evropski budžet, kaže on, kako to čine i Švajcarska i Norveška. Ali ako neće da uplaćuje, onda je reč o potpunom izrastu. I ono što je zanimljivo, nešto ako imam još samo minut, to je da je Macron koristio ovu priliku da izloži malo detaljnije ono što smo u više prilika, u više slučajeva još i prošle godine već najavili, to je taj francuski projekat nove arhitekture Evropske unije. Dakle, Macron kaže, evo, ako Velika Britanija izađe, i u svakom slučaju moramo da imamo jedan projekat nove i jače Evrope. Kakva će biti ta nova i jača Evropa? To će biti Evropa koja bi bila ujedinjenija ekonomski i politički, dakle taj naddržavni krov federalni bio bi jači. I dakle, kormilo bi išlo ka federalnoj ujedinjenoj Evropskoj uniji, ono što Velika Britanija nikad, znači istorijski od početka do danas, ona to nikada nije htjela. Ona je htjela zajedničko tržište, tako. E sad, pored toga, on kaže, ta nova Evropa počivala bi na Parizu, Berlinu, Rimu, zapravo na eurozoni, i imala bi jedan budžet, budžet eurozone, imala bi jednog komesara, komesara eurozone, i imala bi parlament, Evropski parlament eurozone. Vi vidite da se najavljuje upravo povodom Velike Britanije jedna nova unutrašnja arhitektura Evropske unije, kako se ne znalo, to se znalo nezvanično u prošlih godina, to je zapravo jedna unija evropska u dva kruga.
Nataša, ostalo je malo vremena, biće vrlo interesantno vidjeti ako zaista dođe do Brexita, da li će ti planovi zaživjeti ili su to samo, kao što ti kažeš, upozorenja. Uključit ćemo još i našeg kolegu Sašu Dimitrijevića iz Osla. Norveška je, čuli smo malo prije u Natašinom javljenju, na primjeru Švajcarske ima zemalje koje jako lepo posluju s Evropskom unijom, iako nisu u Evropskoj uniji. Norveška i Švajcarska svakako su zemlje koje ispunjavaju sve uslove za članstvo, ali su odlučile da ne budu članice Evropske unije. Norveška je čak imala iskustvo referenduma u ulasku, kao što Britanija sada ima, o izlasku. Saša, pozdrav, i kakav je utisak Norvežana? Dakle, da li oni smatraju da im se isplatilo? Da li mi uopšte imaju neki jasan stav o tome koliko je za njihovu državu dobro što ostaje u Evropi, ali što nije član Evropske unije?
Prihodno je najprije citirati predsjednicu vlade Ernu Solberg, koja se stavila u akciju zadržavanja, ostajanja Britanije u Uniji ovom rečenicom. Norveška plaća visoku cenu zato što nije članica Evropske unije. Eto, tom izjavom ona upozorila Britance da ne napuste Uniju. Ukoliko budu glasali za izlazak, Britanci se neće usrećiti. Inače, konzervativna partija, znači na čelu Erna Solberg, istrajava u stavu da zemlje treba da se priključi Uniji, uprkos tome što danas tek svaki peti Norvežanin, prema najnovijem istraživanju javne naklonosti, želi Uniju. Znači, samo 18%.
Da. I iz ugla Norvežana, dakle, koje su prednosti te neke autonomije od Evropske unije, a šta kažu oni koji kažu da postoji nedostaci?
Norveška nije članica Unije, ali je povezana s Unijom kroz sporazum o području evropske ekonomske saradnje, čiji cilj broj 1 razvoj tržišta unutar Unije, odnosno slobodno kretanje roba, usluga, radne snage i kapitala. U debati o tome biti u Uniji ili ostati pri sporazumu o ekonomskoj saradnji postoje najmanje dve strane. Jedno je da političko utjecaj, drugo je važan pristup tržištu. Punopravno članstvo bi povećalo politički utjecaj u zemlji, a dobilo bi se i više vlasti u Briselu. Protivnici kažu, mala smo zemlja i dobili bismo malo utjecaja u političkim organima Unije. Unija optužuje Norvešku zbog niske cene lososa, što se ocjenjuje kao dumping i nezakonito. Kao članica Unije, teže bi bila optuživana. Protivnici kažu, učlanjenje bi dovelo do toga da bismo izgubili kontrolu nad ribljim resursima u ekonomskoj zoni Norveške.
Da. I imamo još malo vremena. Samo, da li smatrate iz norveškog iskustva da bi Britanija mogla da primjeni taj norveški model?
Pitanje je duhovito. Britanija nije skoro je već na planeti da bi alternativu tražilo u imitiranju Norveške. Norveška se lako priželjkuje, ali se teško prepisuje. Dozvolite da citiram sebe, ali onako kako sam citiran u norveškim novinama, da bi drugi put Norveška rekla ne Uniji. U pokušaju da objasnim, inače sam bio u cajtnotu, u čemu je psihološki problem odbojnosti prema Uniji, napisao sam, problem je u tome što je Evropa kontinent, a Norveška je planeta. Norveške novine su potom stavile u moju rečenicu u naslove Norveška sopstvena planeta. Za kraj bih da citiram kako se odlikuje Britanija zbog dopadljivog cinizma u aktualnom kontekstu. Britanska ostrva se nazivaju ostrva offshore.
Hvala, hvala Saša, Saša Dimitrijević iz Norveške i komad tog norveškog iskustva. I za kraj Ivana Đorđević, čuli smo Đorđe kaže pobjede, da li tesna pobjeda, što su vaše prognoze kampa Remain?
Pa ja pretpostavljam da će rezultat svakako biti tesan i ostavit će dovoljno prostora i za onu drugu stranu da to drži neko vreme ako se ne nađe ovaj način da se izađe iz te priče na normalan način, normalnije, držat će to u igri, ali u razvijenim demokratijama se u ovakvim situacijama priča završava, prebroje se glasovi, kaže referendum je ovo, pitanje samo šta će da se dogodi sa ovim prikupljanjem potpisa za ulazak parlamenta u ovu igru. Računa se da bi pokušaj parlamenta da dezavuiše rezultat referenduma, da ga odloži, šta god, bio političko ubistvo za ono ko bi to radio. Tako da ne verujem. Tu će biti još jedna stvar koja će se dogoditi. Ima više, vrlo brzo skupljaju potpise, 100.000 im treba da stave, ali pitanje.
Da, ali parlament se neće umešati u referendumsku odluku, zato što su ljudi imali suviše vremena i javne debate da bi se smatralo da je odluka referenduma validna. A ja lično mislim da smo bili jako blizu Brexita do četvrtka prošle nedelje. Ubistvom poslanice Cox došlo je do velikog preokreta, jer psihološki, ako sada glasate za odlazak, vi na neki način podržavate tog ubicu. To je prekretnica i ja očekujem da će, doduše tesnim rezultatom, ali Britanija ipak odlučiti da ostane u Evropskoj uniji, ali to ne treba da obraduje ni Brisel ni Berlin, jer Britanija nikada neće odustati od svojih zahteva za reformu Evropske unije, koji su suprotni od svega onoga što smo sada čuli iz Strasbura. Tako da šta god da se desi u Britaniji, čeka nas neka druga Evropa, a pritisak na Nemačku će rasti u oba slučaja. Tako da ja savjetujem slušalcima da kupuju dolare, a prodaju evre i funte.
Ako imaju dinare da ih kupe. Hvala Ivana, hvala Đorđe, naši sagovornici u studiju, Ivana Miloradović i Đorđe Vlajić, kolegi novinari. Ja sam Nenad Militarević, ovo je bila prva od nekoliko emisija o Brexitu, potencijalnom Brexitu, ove nedelje na Radio Beogradu 1, sljedeće emisije u četvrtak i u petak, naravno, kada ćemo analizirati rezultate. Hvala našim gostima, hvala vama, dragi slušalci, što ste bili sa nama. I ostanite uz Radio Beograd 1 u 12 sati slede vesti.